Glasbe.
Si.
Zabavne
glasbe. Lepo pozdravljeni v oddaji ABC zabavne glasbe. V prvi seriji oddaj smo našteli nekaj glasbenih zvrsti, ki jih bomo spoznavali v tem letu ob ponedeljkih. No, danes pa se bomo že lotili prve. Kaj bo to? Poglejmo.
A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, 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 P,
K kot country. Izraz country prav gotovo poznate, glasbo pa najbrž tudi, vsaj na prvi pogled. Če pa želite kaj več zvedeti o njej, prisluhnite nadaljevanju. Sledi mini učna ura s poznavalcem, z glasbenikom, producentom, ljubiteljem te glasbe, ki se je osebno spoznal z mnogimi country zvezdami in naredil z njimi številne intervjuje. Ostanite z nami.
A, B,
C,
zabavne
glasbe. Gost v studiu Boris Perme.
Boris, živjo.
Živjo.
Country, kaj reči o tej glasbi? Ima nek značilen zvok, ki ga prepoznamo, po čem pravzaprav, kateri inštrumenti so taki tipični značilni?
Ha, zelo težko vprašanje, ker se je pač country, tako kot večina ostale glasbe, skozi obdobja spreminjal. Mogoče tukaj, ker smo malo bolj nepoznavalci te zvrsti, se nam zdi countryjaško, kadar slišimo banjo, pedal steel gitar, kar bi v Sloveniji oziroma v slovenščini pomenil kovinska kitara s pedali, to je nekaj najbolj podobnega citram, mešanica med citram in kitaro na podstavku, ki ima še neka pedala, igra se pa s tako imenovanim slajdom oziroma drsnikom, to je pa spet nek tak tulček, ki si ga natakneš na roko ali pa ga držiš v roki in z njim drsaš po strunah. Potem recimo ena od značilnosti countryja verjetno za Slovenca bi bil tudi noslajoč, pretežno noslajoč zvok pevcev, ne? Pevci doskrat noslajo, čeprav ne vsi.
Eni malo zategnjen, ne?
Ja, malo včasih tudi zategnajo. Moja mama bi temu rekla približno tako, kot če bi mački na rep stopil, ne? Malo naredi včasih. Violina včasih tudi ljudje spomnijo na to, tako da težko je reči, kaj bi bil zelo značilen zvok. Ne. Na začetku, ko se je pač uveljavil ta izraz, pravzaprav so najprej to glasbo imenovali hillbilly. Hillbilly po domače spet bi temu lahko rekli nekako hribovec, hribovska glasba. To glasbo so igrali predvsem v gorah Apalači v Združenih državah Amerike. No in tam so igrali v glavnem kitaro, banjo, violino. Kasneje so temu rekli, ker se jim je zazdel ta izraz pravzaprav nekoliko omalovaževalen. So to spremenili v country and western, no, zdaj je nekako obveljal izraz country. Hillbilly, mogoče se bojo ljudje tega najbolj spomnili po filmu Odrešitev. Tam sta dva človečka igrala, en na kitaro, en na banjo, tisto znamenito temo. No in bila sta taka hribovca, zelo tipična, mogoče celo preveč tipična. Ne? Tako da to so bili začetki. Ne?
Sam izraz country, dežela, gre za kmečke ljudi, za podeželske ljudi, za gorjane.
Ja, podeželska glasba, ne? Pri nas bi temu spet lahko rekli goveja. Čeprav skozi leta se je to zelo razvil in country dan današnji je nekaj čez drugega, kot je bil na začetku.
No, tisti začetki so pa zanimivi, ne? Imamo tudi nekaj posnetkov.
Ja, tam nekje v 20. letih prejšnjega stoletja so začeli nekateri ljudje tudi snemati to. Najprej so pravzaprav hodili okoli in snemali na terenu, šele kasneje so to preselili v studije in eni prvih zvezdnikov countryja so bili tako imenovani The Carter Family trio. Značilnost tega trija je bila tudi znamenito igranje kitare. Ena od članic je namreč kitaro igrala tako, da je melodijo igrala na basovske strune, hkrati je igrala pa ritem. In to se je kasneje uveljavilo v najrazličnejših glasbenih zvrsteh. Mnogi so to igrali, vključno do nekega Tomaža Domicelja ali Adija Smolarja, pri nas je mogoče ne. Tako da ta način igranja, lahko rečemo v navednicah, je izumila Raven, ena od tetic iz zasedbe The Carter Family. In sabo sem nekako prinesel en tak star arhivski posnetek. Zvok bo nekoliko slabši, kaj ti treba razumeti, da je to tam neki 80 let staro. Tole so The Carter Family.
loving hand in mine.
Hello, stranger.
Put your loving hand in mine.
You are a stranger,
and you're a pal of mine. Get up, rounder. Let a working man lay down.
Get up, rounder.
Let a working man lay down.
You are a rounder,
but you're all out and down.
Skupina The Carter Family je svoj prvi posnetek naredila leta 1927. V naslednjih 17 letih pa je posnela še 300 skladb, ki so začrtale pot country glasbi in vplivale tudi na druge zvrsti.
Every time I ride 6 and 4 street car.
Oh, every time
I ride 6 and 4 street car.
I can see my baby
peeping through the bar. She bowed her head, she waved both hands at me.
She bowed her head,
she waved both hands at me.
I'm prison bound,
I'm longing to be free. Troubles are like mine.
Oh, I'll see you
when your troubles are like mine.
Oh, I'll see you
when you haven't got a dime. Weeping like a willow, mourning like a dove.
Weeping like a willow,
mourning like a dove.
There's a girl up the country
that I really love. Loving hand in mine.
Hello, stranger.
Put your loving hand in mine.
You are a stranger,
and you're a pal of mine.
A, B,
C,
zabavne
glasbe. Gost v studiu Boris Perme.
To je bil torej tipičen zvok kantrija izpred 80-ih let. Se je pa kantri razvil in tudi razcepil. Mnogo smeri je v tej glasbi.
Ja, to je pač bila sprva akustična glasba. Kasneje so v to glasbo prihajale primesi raznih drugih zvrsti, recimo celo džeza, in tako se je razvil western swing, nekaterim upravijo tudi country swing. Potem nekateri so spet dodajali tej glasbi električne kitare in dokaj kmalu so dodali tudi bobne in temu so rekli nekako honky tonk. Honky tonk zvok je morda tisti zvok, ki ga poleg bluegrassa še najbolj enačimo s countryjem. Čeprav takrat, ko je nastal, so mu rekli, da je to vsega pomalo. Mala mešanica vsega, nekaj bluza, nekaj countryja, nekaj jazza, mogoče na trenutke, nekaj boogie-woogie-a. Predvsem je bilo pa važno in značilno zanj, da je bil glasen. Bobni, električna kitara. Sprve niti ne to, ker en od predstavnikov tega je tudi Hank Williams, znameniti možakar, ki je med drugim napisal recimo Jambalajo. Jambalajo poznajo vsi.
Ja, tako.
Tako da mogoče bi bilo smotrno, da si privočimo kakšen western swing, eden od najboljših, trenutno še vedno aktualnih, že vrsto let aktualnih ansamblov, ki igra to zvrst, je skupina z imenom Asleep at the Wheel. Po domače bi bilo to nekako zaspal za volanom. Vodijo en tak gromozanski možak, pravijo mu Gentle Giant, nežni velikan. Prav zanimiv ga je srečati, ker je dejansko orjak, potem ima dolge lase, brado, in zgleda, kot kakšen brdavs na kvadrat, ki te bo ravno kar mahnil. Ampak je pa čist prijazen striček in se je prav fajn pogovarjati z njim. Ne. Med drugim je tudi partner, recimo skupaj so igrali golf z William Nelsonom, ki ga vsi poznajo, in celo s Hughiem Lewisom. Huey Lewis je zdaj čisto v drugih vodah na koncu pristal, ne, v popu, recimo spomnimo se ga po The Power of Love, in takih pop-rock uspešnicah bi lahko rekli. No, ampak on je začel tudi v country glasbi, tako da te možaki recimo skupaj golf igrajo v prostem času in ta Gentle Giant, ta Red Benson, ta je res tak slikovita pojava, no, ki se jo splače srečati. Ne. Skratka, Asleep at the Wheel. Corina, Corina.
Skupina Asleep at the Wheel deluje od leta 1970, izdala je več kot 20 albumov, osvojila 9 Grammyjev in še vedno zelo aktivno nastopa.
Zabavne
glasbe. Gost v studiu Boris Perme.
Boris, že prej si omenil, da si se z mnogimi glasbeniki, z mnogimi kantrijaši tudi osebno srečal. Kakšni so ti občutki? Kakšni so ti ljudje, ki ustvarjajo takšno glasbo?
Ja, v 90-ih letih sem pravzaprav vsak let skakal čez lužo za nekaj tednov. Tako da sem dejansko večino teh glasbenikov tudi srečal in moram reči, da so to eni najbolj dostopnih glasbenikov nasploh. Rokeri, izvajalci popa so ponovadi malo bolj, ne bom uporabil besede naduti, da ne bojo užaljeni, ampak malinkost bolj važni. Te kantrijaši so pa v veliki večini, ne sicer vsi, tudi med njimi so važni ljudje, ampak precej bolj dostopni. Nekoč se je zgodilo celo tako, da je Vince Gill, ki je eden izmed najuspešnejših izvajalcev countryja, kar peš prikorakal na neko prizorišče, kamor so običajno prevažali glasbeniki z limuzinami, največkrat celo s spremstvom, da mu ja kdo ne bi kaj naredil, tistemu glasbeniku se, veste, nekakšni so oboževalci, ne trgajo obleke iz glasbenikov in tako naprej. No, ampak Vince Gill je rekel, ej, jaz tukaj blizu pravzaprav stanujem, ne, mislim, zakaj bi se vozil z avtomobilom in je lepo peš prikorakal na prizorišče in to skupaj še kar nekaj oboževalci, ker med potjo so se mu pač pridružili, ne. In ko so to zagledali varnostniki tam, so rekel, mej duš, Vince Gill gre sam, brez spremstva, joj, kaj mu bojo naredili in so vsi skočili okoli njega in on je rekel, ne, fanti, odstranite se, ni problema, se to so samo moji prijatelji, moji poslušalci, moje glasbe si zaslužijo, da se z njimi pogovorim in je lepo korakal in se pogovarjal s svojimi oboževalci.
Skratka zvezde, ampak dostopni, ne?
Ja, zelo... Mene so zelo prijetno presenetilo, res v veliki večini primerov. Imaš pa tudi takšne, ki grejo na stranišče z varnostnikom.
A, B, C, zabavne glasbe.
Vince Gill nastopa od leta 1979, je pevec, avtor glasbe in multiinstrumentalist ter eden najuspešnejših country glasbenikov vseh časov. Prodal je več kot 22 milijonov plošč, dobil 19 gremijev in 18 nagrad, ki jih podeljuje Country Music Association, večkrat tudi za najlepši moški country glas.
I know your life on earth was trouble, and only you could know the pain. You weren't afraid to face the devil. You were no stranger. I could see angels' faces when they hear your sweet voice sing. So go rest high on that mountain, son, you are.
ABC zabavne glasbe.
Gost v studiu Boris Perme.
So pa dejansko v Ameriki to velike zvezde. Po številu prodanih plošč, po številu zvestih poslušalcev, ki jih imajo.
Ja, to je bila v bistvu celo najuspešnejša zvrst. Začel se pa tam nekje konc 80-ih. Zanimiva zgodba. Namreč lestvice, ki so jih ustvarili v Ameriki do konca 80-ih let, so bile narejene tako, da so prodajalci iz trgovin oziroma šefi trgovin sami pisali, kaj so najbolj prodajane plošče. In so to potem pošiljali v nek center in na podlagi tega so se delali lestvice. Konec 80-ih let so pa v Ameriki uvedli SoundScan, poseben sistem, kjer se je elektronsko na samem pultu vodilo število prodanih izvodov, kar pomeni, da nihče ni mogel goljufati. In to je eden od razlogov za uspeh Garta Brooksa. Namreč Gart Brooks je naredil odlično ploščo ravno takrat, ko so uvedli SoundScan. In je bil pravzaprav prvi zvezdnik, prvi kantrijaš, ki je priletel tako elegantno na prvo mesto. In dejansko se je tam videl, da on prodaja milijonske izvode, ker prej se o tem ni vedel. Te so sicer govorili, da prodajo velik, ampak uradno na lestvicah jih pa nekako ni bilo oziroma niso bili visok. Tukaj zdaj, ki pa niso mogli več golfati, so pa kar naenkrat prišli na vrh kantrijaši, no, in takrat se je to bil en od teh usponov kantri glasbe. Ne. Prav ta zamenjava sistema vodenja statistike prodaje ploč in s tem tudi posledično lestvice same. Ne. Potem so pa obdobje, recimo po tistem znamenitem 9-1-1 oziroma napadu na te dvojčke v New Yorku, takrat je tudi narastu pač poslušanje country glasbe, ne vem zakaj, verjetno jim je nekako zrasla domoljubna zavest.
Bi lahko primerjali, jaz ne vem, slovensko narodno zabavna glasba, na vse zadnje tudi mnogi javno ne priznajo, da jo poslušajo, pa vendar jo poslušajo, statistika tudi kaže, da prodaja plošč zelo velika, tudi mečkano te narodne zavesti.
Ja, delno je podoben.
Ne, sama glasba pa, ne.
Ne, ma se tudi glasba v osnovi ni toliko različna. Ne. Še zmeri imajo tudi oni polke in valčke, s tem, da imajo oni mogoče malce več tu stepa, kar je v bistvu foxtrot. Ne. Tega v naši narodno zabavni v bistvu ni, ne, nekako toliko. Ja, delno je podoben s tem, da pri njih v Ameriki se je to razvil precej bolj se je razvejal. Se mi zdi, da tudi pri nas mogoče dobro, manjša država, zato tudi toliko manj res dobrih glasbenikov v tej zvrsti. Ne. Kar se tiče pa prodaje, je pa pri nas nekaj druga bolj pomembnega. Namreč to, da ljudje kupujajo, pravzaprav ljudje večino glasbe, ti, ki poslušajo sredinsko glasbo, pop rock, torej ne narodno zabavne, te večino glasbe niti ne kupujajo, ampak si jo privoščijo sicer ilegalno, brezplačno z interneta oziroma z teh virov. Ker ko se pri nas začela slovenska lestvica prodaje delati, so recimo narodno zabavno glasbo precej več prodajali na kasetah kot na CD-jih. Ker ko so ljudje, ki so poslušali sredinsko poprav glasbo, takrat kupovali glasbo, so jo kupovali na CD-jih. Medtem, ko večina ruralnega občinstva CD-je v glavnem še ni imela in je kupovala v glavnem na kasetah. In ko je ruralno občinstvo kuplo predvajalnike CD-jev, so tudi oni začeli počasi CD-je kupovati. No, zdaj se nam dogaja pa en korak naprej. Zdaj pa to urbano občinstvo, kot rečeno, je napredvalo to, da ilegalno prihaja do te glasbe, medtem ko ruralno občinstvo še vedno kupuje zdaj CD-je. In zato so relativno gledano CD-ji te narodno zabavne glasbe oziroma to vrstne glasbe pri nas precej više, kot so bili pred leti, pravzaprav zaradi padca prodaje sredinske popro glasbe. Tako da tukaj so pa vzroki nekoliko drugačni, kot v Ameriki. No.
Se pojavil kakšni country glasbi harmonika kot inštrument?
Ojo, seveda. Ena od podzvrsti country glasbe bi lahko rekli tudi Cajun. Tam pravijo Cajun. Pri nas nekateri bi lahko rekli tudi Cajun ali Cajun, nekateri izgovarjajo to. Cajuni so v bistvu francoski priseljenci. Francozi so pač, ko so prišli čez lužo, so se naselili eni gor na severu, nekje v Kanadi, drugi pa dol v močvirih Luizijene. In v Cajunu je značilno prav ta francoska harmonika oziroma ta izpeljanka, torej harmonika in violina. zanimiva glasba, zelo zabavna, poskočna, ne, v glavnem, čeprav imajo tudi žalostinke, ne, ampak kadar pomislimo na Cajun, pomislimo na žurke, na ples, ker oni imajo tam redne fešte, vsak teden špilajo. Dobro, da spomnimo tudi na to. Dajmo si še en Cajun prvošček, ne.
C'est la veille du Christmas, hier mon moi et papa aussi content pour voir les figures à les
Toliko o countryju za danes. Naslednjič pa nadaljujemo. Ne zamudite.
To je bila oddaja ABC zabavne glasbe. Nasvidenje do prihodnjega tedna.